እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩን በስራንክልተን በስራንሐሙሽን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ኮሞን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካብሳዕት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። عندهم سهم كره سمعتنا لومي سوني 10 شعات نهاسخ للتشحن 20 ويكا 10 حدا نهاسخ للتشحن 10 خلتن عام تمرتيو مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا ابيرترا برتع زنابن وحجن زسعابو قداتن كم ون مرقاته مهاروسا وان زملك صبصاب كهلوناي فلي مدلاونا ها ايتيوبيا خلل تگراي زكايد مرجع بزملكت مس دكتور ارغاو برهه زتخايده قاله متيق كخوني سمونا ور سانقص ون كهلوناي ይህን ሁሉ መደባትና ምሳናኾንኩም ከተከታተሉና ዝዕድመኩም ምን ያፈርቄ ዘና ሀና ቀድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ቀኝኹም እለታው ዘና ኤርትራ መበል 33 ዙሪያ ሀገራዊ አገልግሎትን መበል 11 ዙሪያ ተማሃሮ ማከል ስልጠና ቴክኒክን አብዛሐለፈ ቀዳመ ሰንበት አብሳዋ አመረቃ አብተናይ ምርቃስ መስራዓስ ተረክበ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምርቃ መበል 33 ዙሪያ አብትሕቲ ዓለማዊ ስጋኣት ኮቪድ 19 ምክያዱ ብፍሊን ነድሕሪ ምጥቃስ ንዝርግሐ ኮሮና ሙሉእ ንሙሉእ ንምቁፅፃር መንግስቲ በተሒዝዎ ዘሎ ዕቱብ ስራሕ ኣሐይሉ ከም ዝቕፅሎ ምፍላጡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ዝተረክበት ሚኒስትር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ቦገና መንግስቲ ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ንተመረቕቲ ተምሃሮ ምሕበራ ኣቶ የማነ ወሲኹ ጠቂሱ ኣሎ። ብካል ወገን 463 ደቂ ኣንስትዮ ዝረከብዎም 178 ተምሃሮ እውን ኣብ ሳዋ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ኣብዘይ ቀዳመ ሰንበት ምምራቆም ተተሓሒዙ ዝመፀና ዜና ይዕብር። እቶም መበል 11 ዙርያ ተመረቕቲ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ብኤሌክትሮኒክስ ፅገና ኮምፒውተር ኣውቶሜካኒክ ከምኡውን መዝሓሊ ማሽናትን ካልእ ሙያን ከም ዝተመረቑ እቲ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓርቢ እውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለወ ኣገባብ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ኮቪድ-19 ዝሕብርን መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂን ዘርኢ ኤግዚቢሽን ኣብ ሳዋ ከም ዝተኸፍተ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ማኣዲ ሃገር ዝተባሃለ ሰፊሕ ፕሮጀክት ድለባ ገንዘብ ከፊቱ። እቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት እታ ሃገር ዘተኮረ ፕሮጀክት ነታ ሃገር ናብ ሓድሽ ብልፅግና ንምስግጋር ዝዓለመ ምዃኑ መንግስታዊ ሚድያ ፀብፂበን ኣለዋ። እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ሰለስተ ቦታታት ጎርጎራ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ወንጪ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከምኡ ድማ ቆይሻ ኣብ ክልል ደቡብ እዮም። ፕሮጀክት ማኣዲ ሃገር ምስ ኢትዮጵያውያንን ምስ መሻርክትን ኣብ ውሽጢ ዝቕፅላ ክልተ ኣዋርሕ 3 ቢልዮን ብር ከተኣኻኽብ መደብ ከም ዘለዎ ፋና ጠቂሱሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝረኣየ 5 ኣዋርሕ ኣብ ዝተቆፀረሉ እዋን ነቲ ዝርግሐ ለበዳ ንምቁፃር ሓያለ ዕቱብ ስራሕ እንተተሰርሐ እኳ ቁፅሪ ዝተታሕዙ ይውስኽ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ሸለልትነት የርኢ ስለ ዘሎ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ስለ ዘሎ እቲ ናህሪ ጠጠው ክብል ከም ዘይከኣለ ዝገልጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ሕጂ ግን ንኣስታት 17 ሚልዮን ሰባት ዝቐነዐ ጎስጓስን ንልዕሊ 200,000 ንምኽታብን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ንሳልሳይ ግዚኡ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝወዓለ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣብ ኢዱ ዝተረኽበ ሽጉጥ ብኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ዝዓጠቆ ከም ዘይኮነን እታ ሽጉጥ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ብዝተባህለ ሰብ ዝተመዝገበት ምዃናን መርማሪ ፖሊስ ኣፍሊጡሎን ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፋና። ኣቶ ልደቱ ብወገኑ ኣቶ ኢሳያስ ኣብቲ እዋን ምክትል ሓላፊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ምንባሩ ጠቂሱሎም። ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ቅድሚ ሎሚ ጠበቃ ዝኾኖ ከም ዝሰኣነ ገሊጹ ስለ ዝነበረ ቤት ፍርዲ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ክኽብር ብምሕሳብ ናይ መንግስቲ ጠበቃ ከም ዝቆመሉ እውን ተተሓሒዙ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብውሕዱ 15 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 18 ቆሲሎም ኣብ ሞቃዲሾም ኣብ ሓደ ፍሉጥ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ሆቴል ጉጅለ ኣልሸባብ ገባሪኡ በዕሊ ኢሉሎም ልክዕ ከባቢ ሰዓ 6 ናይ ምሸት ነይሩ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ትፍፅም መኪና ኣብ ደገ እቲ ሆቴል ድሕሪ ምፍንጃራ 4 ዕጡቃት ናብ ውሽጢ ንሂሮም ብምእታው ተኽሲ ከፊቶም ከም መሰኻኽር ዓይኒ። ድሕሪኡ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሑ ሓይልታት ፀጥታ ሶማልያ ምስቶም 4ኦም ዕጡቃት ተዋጊኦም ልዕሊ 200 ሰባት ብሂወት ኣድሒኖም እቶም 4 እውን ተቐቲሎም ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ሶማልያ። أبو هاجرات كبابي ساحل أفريقيا تصابوا تاتان صار سرحتنيا تاترادو نابا أسوي متسعلو تبايلون زحالة فسومون فرنساويان نيجيراويان نزركبون سرحتنيا تاترادو بعتقا تقتلهم يوم بحاب الشاقل تشحن عسد تشعاتن سرحتنيا تاترادو اتزغفع عمد نيرو تبايلو ريبورترنا ليزا براين كابي باريس لأخو تتصبصب صرف ساية كتقولوا بها
تيلومي أفرنساي زتدالو سنسرعات بزحالة فسومون أم نيجير نزتقتلو شدش لسرحتنيا تاترادو فرنساي نمزكاريو أتين خلطة نيجيراويان حويسو شدش فرنساويان زتقتلو لخبابي كبرسة كتما نيجير نيامي أستاد حادة ساعات رح قزلو ويوم نحادة قا زي سق خبابي مخانو دحر من رقاقازيو نفت خباب زخدو توهيلو يخون مبر بحفشا خباب ساحل هاقرات أفريكا كبقوان نبقوان نحادة قنينتون نوسخي مزق كمزلو تحبيرو كم حبريتا قدم كبل فرحتنيا تراد أوزنبران تحقا قازي تصحافيت أبي ستودر بحفشا أما العلم كبزحلفو عصرت عمتات قلت تشحن عصرت تشعتن نسرحتنيا تراد أو أتاز خفت عمت نيرا 483 سرحتنيا تقتلوم تجقوي من حدقا بزي هو منيو يبلا
Even though there are attacks in dozens of countries, only a handful of the
Walaqa abz hizallon hagarat matqa't intahallwa ati abzhalaf amas sinabara matqa't gna ati zbazhin mizan zwassidaniu yibla gwanne gwanne itan azin sarahtinyata taradwo zakhaf azbahala khababtat Afghanistan, Syria, Dabu Sudan, Somalian abzwan zitatsambara haddasti kamali zbala kababtat sahal Afrika igafa hallo tabahilu أودب حبرات هاقرات لعلواي كومشنر سدة تنياتات فينسنت كاتشيتال نراديو فرنساي اتي أبلع لسرح تنياتات ترادو زبت سحزولو مهسيتي يعب مهلاو تزاريبو نسوين بعلو أبشحن تشعات تميتن تيسعان كبابتا كاكوسيس أمونغو أوروبان إسيان زركب كبابي ناحد عمد سأكل تعاقيتو مزنحو بمزخخار نتي أبني جرز تفتز أما قتلت بتوسخي أبزحالة فور حسنة خلطة كاميرون ناويان أبزميناوي معراب نيجيريا دما شدشت سدة تنياتات ترادو ببوك حرام توسيدهم تقتلهم يوم
صرف سهي غنيرنام هندي لعلي حامسة شيح موت بسيحية بلالام بكورانا تمالت راح تشعة تميتي مزقبة بلزموتو زالي على حادة بيليون هزب زلو هاجر أب علم دحرينا السيسين برازيل المكسيكو نعت سريعة زلا بكورانا فيروس نيوزيلاند نلعلي ميت معالتات بزي كورونا فيروس بمسمحة قتحبن دحر المسمح أبوش تعديس تتحزو دحر مركبان مسكرم حاسبات توزن برات مريجة بلتقمتي أساقاقيرات تولام دبوب كورياون حديش متحستي أورديو قتبل دحر المسمح لومي سوني ميتن تسعان شوعات بمركبة أبل كتماسيول مكوصة عركة حيال وسينالام جابان دما قدقات إيكونومي تسميعن يتبلالا زحب علم بعبية إيكونومي سالسيتي تسرع هاقر كابي ميازي أخصاب سنة إيكونوميا بعسلان شوعات نتبشو منت ميتاوي كم زقودل لومي أبزوس آتو أهاز حبير اللام كم زي عينة قدقات إيكونومي دحريش عن شعات ميتن سامانيان نمجم راقزي أيو أب جابان أبزي أبي نايت سيز دما تيلاتا تلاقب تحمامات بكورونا فيروس تتحيزو زحاوي سب نزقص الحالة عمد أي تحازيني يبللو انت هنا قن أبي السبات زلون أي تتعور النت عقمي سلزف الالي يتقزيه كابي شلش تورحيك ساب حالة عمد كخوون يغيلي للون أما أكل من حدار مقبن مدهاني تين يونايت السيس بعال فتان زنبري دكتور سكات قلت ليب كاب علم زبزح موت كورونا فيروس مزقي بازلا أمريكا عام 1917 إسرائيل ناب إمارات عرب بلعلي سعوديا بلا بقد تتاخد برر تدالو اللايلو كاردما منيستر بنجامين نتنياهو كم أكل حدش وعلم حزنات إسرائيل إمارات عرب ديبلوماسيا ويزم دلنا أدنا بنبور كمالسا زحالفة حاموس تسمامي عن زو علزي بوليتيكا ماكلاي مبراق كاب قداي فلسطماويان ناب أنصار إيران زخير كرسي كتحزو يخيلي تباهل اللون سعود عرب من إسرائيل أفلطاي تهبانيا كل أيرا دما نبرر إسرائيل كل كوليون حججن نتنياهو بلعلي سعوديا قيرنا ناب دوباين أبوظابين كنبرر نسرح لنا يبلا اللوم روسيا نستطع قمي مراحي بيلاروس وتهدراوي حاجز كقبرل كاتبلو اللام إذا زخوون زرلو أبتهجر أنصار مراحي بيلاروس ألكزاندر لوكاشنكو سفيح تقاومو أبزغط صلو اللوانيوم زحالفين حاسيت شعات استخايد أمريكا استدناقر إزبيل كتعايو تلعيل زرلو أبتهجر نحاجز ناب روسيا قصو مليس زرلو لوكاشنكو نتوم عناصو نابلصو عم تقاومو زكايدو زلو مس نيتو زسرحو زلو يوم قبل تقين ومعلوم ادغاتات اكسيون علم بابزحا باونتا يتبغيسو لومي شحكوا كاب جابان حماق زينا ايكونومي انت تسمعي ناي اوروبان ناي يونايتد ستيسن ادغاتات اكسيون دما زاغيت ابناي وسخ درجه امزركبو ادغاتات ندادن وركن ون قرب ناي واغا وسخ اريو ايلون امودتا زينا عرفتي نبار ايتيوبياوي دمصاوي حغوس غبهو تزحلف قدام اب اديس ابابا عارفو علم فسا حصير صبزابلي يخلو
حاغوس غبروت بحد شين شعته بتن حمصان حدن عامه مرت بقطط راغز اب كل التغراي زوا مرا وردا غلم خاله توليدو حاغوس غبروت جنا تمهراي نحلوه موسيقى مصوات جمره حاغوس غبروت نلعل 30 عماوتي اما اد موسيقى صنيحو درفتات كلهم بحث يسرحوهم زاقيت شعته ملو قالون بمسرحنا بسمعته بركتيو حاغوس غبروت نخلت معلتات حميمو ابدي سابا عبدركبات فالاليا ثلاث كحكم دحر متناح قدام جعتنا حسي خلتشحن عسر تغلتن عمت مريد كابز على بمتفديو سنبت عبدي سابا محاذتن فتوتن بيت سونا بترخبلو حمد دبالي بيسو حاقوس بوميا أسورس تغطلو سلست دك خمز اللووون يفلاد سنعتن بيت سبن مني عالم سان ريد مزيمركا قامغلا
يغني لنا وكيلنا عالم فسها سلام عرفتي دمصاوي حاقوس قبل هوت سنعتن بيت سب زينا بزي فتصم
نمسغنا كاتول دن زينا ازي راديو دمص امريكا يو اب ايرترا زنابن وحجن غودات اوريدلو بخال زينا خا تمهارو هاغراو اغلغلوت ساوات تمرقمالو برهان برهه توسخ صبصبالو
مسرات حبريتا ابزوبا انسبا نوزوبا حغاز من مهدار كبابيتات شبقن ادراين زوقه غوبلان بردن زتحوسو برتو زناب لعلي 100 هكتار حرشا كدمسسكلو باامايت صوصر اغراب كم زبرسن 19 منبر ابايتي كم زانون من مهدار نايت كبابي حبيرو ابزوبا غاش باركا بزوقه زلو برتو زناب كا روبا غاش لعلي نور وحج بمورادو امن اسان زوباتات دغن اوردتن 314 هكتار بانانان حملتن مولو بمولو كدمسسكلو لعلي شحن 500 هكتار كفيلا غودات كم زوردو حلفته هادو قطباو لمعات نايتن اسان زوباتات غليصاوم كابزو بتوساخي 176 متراتات ماين 366 الاتاتن كدفنا هلوا 185 كنتال شغورتن سبع شيح فلسطاتن بوحج توسيدو بزي كازي أفرشاو تحت أرضي من قدتاتن صحايا وزعتن كفيلة وقدات كمز بزعن بعصرتات وطارو منبر أبايتي كمز فرسون أسران هادل تريد كمز موتان تحابيرو الله بتمساسالي أمن أزوا شامبكو من مهدار كبابيتات بشوكان كتما شامبكون أميتن أسران هادن هكتار لمي عوز نبرة أحملتن فرتاتن مولو بمولو كم تدمسسة سبعان شوعتن متراتات ماين سمانين أربعتن إلاتاتن كم تدفنان بوحج كم توسدان كم من مهدار نايت خبابي سرخ وحبريتا ينتصر أبقالك فالمسمر مقوع زي شامبكو مايدمان ناوف تسعات بشوكان كفيلة وقلات كم زوردون تفليت الله أبزوبا دوبو نوزوبا عدقائي حمزوبا برتوع زناب دما أسرتتات أبايتي كفرس كلو لعل سلستم إتن سمانين طريت كمزموتا سمانين هكتار زراعتي كمستدمسسة أمسمر مقوعزيا إقيلا دمحنا ها قداعت كمزوردة أتحابري تابت وصاخي أبريهو بتمساسالي أموزوبا صورنا بزهار مزناب أمم حدار كبابيتات جنزبون امباباريان سبع أبايتي كفرس كلو أبحايا لطريتون قداعت كمزوردة أقلقلو زينا إرترا تسيب الله مزي بزستا أساسر مسجيزي تساعكي نبرتن مسحفه فقرة مريتن روباتات غاشن باركان أبزمال ألو أوان كرمتي نبرتي أبوسناسن نزن روباتات زركو تقماتو أبسقعات كمزنبرو أما هدارتن أيتن كبابيتات كمزقلسو تفليت الله أكوابي روباتات زركو هزبي بحفشا ألماعتن قواسوتن دمما بفلاي تنقا كزوترو كمستمعتن أقلقلو زينا إرترا تأبسيب الله بخال زينا أبالات مبل سلسان سلستان زوريا حقراوي أقلقلوتن سلطانتي مبل أسر تحاد كورس ويا وسلطان أساوان بريزدنت سياسا فوركن كالو سب سلطان منقستن أبستر رخبولو سنسرات بأسر تحاموشتن حاسة تمرري قوم بريزدنت سياس أبزس موقال مبل سلسان سلستان زوريا أسر تحاد كورسن أبازيو فولي معراف زبن ኮሮና ቫይረስ ይዛዘም ከም ዘሎ በመጥቃስ ሸቶናን ዕላማናን አብዝፈታን ይዋን ንኮሮና ቫይረስን ካልኦት ሕማማትን ለበዳታትን ሙሉ ብሙሉ ንምቁፅፃር ኩሉ ጎናዊ ዓቕምናን ብቕዓትናን ናብ ኣዝዩ ዘተኣማምን ፅሒ ሓፍ ምባል እዩ ክብል ተዛሪቡ ዳይረክተር ሞያዊ ስልጠናት ኣሳዋ ኣቶ ተስፋይ ተወልደ ብግድኡ ብ15 ዓውድታት ዝሰልጠኑ 463 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 78 ተመረቕቲ ኣብሳዋ ኣብ ዝፀንሑለን 2 ዓመታት ደረጅኡን ብቕዓቱን ዝሃለወ ግብራዊ ልምምድ ዝኣብለሎ ሓደስትን ዘመናውን ማሽናትን መሳርሕታትን ዝተሰነየ ስልጠና ከም ዝቐሰሙ ድሕሪ ምጥቃስ በብዓውደ ሞይኡ ዝተሰርሑ ውፅኢት ምህዞን ሰንኣን ናይ መመረቕታ ፕሮጀክትታትን ምልከትን ክእለትን ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ጎሊሑ ዝተረኣየሉ ምዃኑ ኣብሪሆ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ቀረባ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ኣኼባ ፖለቲካ ፓርትታት ዝተሳተፉ ኣቦምንበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ክልል ትግራይ ስጉምቲ ንክወስድ ፀዊዖም እዮም። ወታሃደራዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ኣይፀዋዕኩን፣ ቁጠባዊ ስጉምቲ ማለት እዩ ይብሉ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ክልል ትግራይ ተሓቲቶም ክልል ትግራይ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ናይ ምርጫ ተዋስኦ እዩ ዘካየድ ዘሎ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ። ኣባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ፍሮይ ንገብረ እግዚኣብሄር ብወገነን ምስ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ምምሕዳር ወጊኑ ኣንጻር ትግራይን መሪሕነታን ዝተሰለፈ ሓይሊ ባንዳን ከዳዓን ካብ ምባል ሓሊፍካ ካልእ ዝበሃል ነገር የለን፣ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ድማ ክልል ትግራይ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ኢለን በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣዘራሪቦም ንሎሚ ቃለ ምጠይቅ ምስ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ሒዝና የለና። ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ክብረት ሃበልና ዶክተር ኣረጋዊ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም?
ንሕና ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ስደት ኢና ነርና። ዝነበረ ኣፋናይ ስርዓት ናይ ህወሓት ኢህአደግ ዓድና ሓቲና ዝመስለኒ ሓሳብ ንህዝብና ኣቕሪብና ተስ ክቕበሎን ተስ ክድርብዮ ዕድል ኣይሃብናን ሰሚሖም። ሕዚ ግን ዕድል እዚ ረኺብና ውድብና ናይ ትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ ትግራዋይ ዘለዎ ከባቢ ንቀሳቀስ ኣለና። ኣብ ትግራይ ከይናኣቱ እኳ ከልኪሎምና ዮም ቶም ናይ ቀደም ስርዓት ፈተውቲ ካልሽናግድ ይፈፅል ኣሎ። ስለዚ በዚ መድረክ እዚ ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና።
ንትግራይ ከይተኣቱ ብወግዕ ድዩ ተኸልኪልኩም? ብፅሑፍ ዲኹም ተኸልኪልኩም? ብምንታይ መልክዕኹም ተኸልኪልኩም?
ብወግዕ ኢና ተኸልኪልና። ካልእ ከሪፉስ ባንዳ ዝብል ከዳዓት ዝብል ሽም ኣውፅኦምና እዮም። መን እዩ ከዳዕ ምን እዩ ባንዳ ግን ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና።
ዶክተር ኣረጋዊ ከምቲ ዝፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ምቅርራብ ዳርጋ ኣፋሪቆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እውን ተወዳደርቲ ንክምዝገቡ መፀዋዕ ተቐሪቡ 5 ውድባት ትገዛእ ፓርቲ ሓዊሱ ማለት እዩ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናትካትኩም ሽም ኣብቲ ዝርዝር የለን። ስለምንታይ
ፅቡቅ ህቶ እዩ እቶም 5 ውድባት ዝበልካዮም ባዕሎም ህወሓት መሪሕነት ዝፈጠርዎም ውድባት እዮም። ንኦም ሒዘም እዮም ክወዳደሩ ምርጫ ዝብሉ ዘለዉ። ከምዚ ዓይነት ምርጫ ንሕና ኣይንክበሎን ኢና። ንሕናን ከማና ዝበሉ ከምና ዓረና ዝበሉ ኣይክበልዎም እዮም። ተመክሮ ዘለዎም ብዙሕ ቃልሲ ዘካየዱ እዚ ዓይነት ምርጫ እዚ ምርጫ ኣይበሃልን፣ ናይ ምርጫ ተዋሶ እዩ። ናይ ሃገር ሙሉእ ናይ ምርጫ ቦርድ ዘይፈልጦ ሕገ መንግስቲ ዝተሓሰ ምርጫ ክበሃል ኣይከኣልን።
ዶክተር ኣረጋዊ ንምዃኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝቕበሉ ወድዮም ሕገ መንግስቲ ጠቒሶምለይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ እውን ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ ንሕገ መንግስቲ እናጠቐሱ ክሓቱ ሰሚዕ እዮም ኣለኹ ብቪድዮ እሞ ብውልቀ ዝሓቶም ዘለኹ። ንምዃኑ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕበሉ ወድዮም የኽብሩ ወድዮም?
ኣብዚ ዓዲ እዚ ከዓ ዝሃለኹ ፈተኹ ፈላኹ ዝተዘሎ ሕገ መንግስቲ ክመሓደር ግድን ይኸውን። እዚ ማለት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዉ ዓንቀጻት ኩሎም ክበሎም ማለት ኣይኮነን።
ስለምንታይ መስልዎም ዶክተር ዝሓቶም ዘለኹ? ካብቶም እቲ ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ክቅየር ኣለዎ ባህልቲ እዮም ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ተተጋጊ ኣርሙኒ እዚ ለውጢ እዚ ከመይ ኢሉ ይመፅ እዩ?
ሕገ መንግስቲ ምሉ ብምሉ ኣይክበሎን። ይቃወሞም ዓንቀጻት ኣለዉ እዮም። ክቃወም ከለኹ ግን
ብዝኾነ ዶክተር አረጋዊ ንሶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበሮም ዋዕላ ንፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ውሰድ እናበሉ ፀቕጢ ክፈጥሩ ተራእዮም ነይሮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ንዕኦም ድዮም ንካልኦት ድዮም ኣይፈለጥኩን። ገለ ሰባት ወይ ከዓ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ክንወስድ ይደፋፍኡን ኣለው፣ ግን ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው። ስለዚ ዶክተር አረጋዊ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ትግራይን መንግስታን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፀውጡ ዘለው ዝደፉ ዘለው ኢሎም ብዙሓት ሰባት ይሓቱ ኣለው? ስለምንታይ ከምኡ መሪፆም? ዶክተር አረጋዊ
ዝህተዙ ምልዓልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣነ ዕድሚ ምሉእ ንዚ ትግራይ ክብል ዝካለፍ ዘለኹ ሰብ እየ። ሓደ መፅ ካልኣይ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ስጉምቲ ውሰድ ማለት ጦርነት ኣካይድ ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ደገፍቲ ህወሓት ጦርነት ይውጅ ኣሎ ኢሎም ክብሉ ሰሚዐ እየ። ግን ካብ ሓቂ ዝረሓለ እዩ። ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ስጉምቲ ምውሳድ ማለት ጦርነት ኣካይድ ማለት ኣይኮነን። ካልእ ስጉምትታት ኣለው እዮም። ኢኮኖሚያዊ ሰዓታት ምግባር፣ ኢኮኖሚያዊ ስጉምትታት ምውሳድ፣ ካልኦት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኬድካ ጥርዓን ምዕራብ፣ ካልኦት ብዙሓት ስጉምትታት ኣለው እዮም። ስለዚ ሰላማዊ ስጉምቲ ማለተይ እዩ እምበር ጦርነት ማለት ኣይኮነን።
ዶክተር አረጋዊ ቁጠባዊ ማዕቀብ ወይ ከዓ እገዳ እውን ይነበር እንድሕሪ ኢሎም ዝደፍኡ ኮይኖም ዘይሩ ዘይሩ እቲ ህዝቢ ዳይኮነን ክጉዳእ እቲ ድኻ ዳይኮነን ዝጉዳእ እንድሕር ቁጠባዊ እገዳ ተገይረ ልዕሊ እቲ መንግስቲ
ወከ ፅቡቅ ካብ ዘለካ ንህዝቢ ዘይጎድእ ቁጠባዊ ጠጡይ ማለት እዩ።
እንታይ ማለት እዩ?
ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብ ክግበር ከሎ ኣብ ክንዲ ንጥይት መግቢ፣ ንጠበንጃ መግቢ፣ ንወታደር መግቢ የመዝ መክፈል ዝውዕል ማለት እውን እዩ።
ይቕረታ ዶክተር አረጋዊ፣ እገዳ ማለት ኢኮኖሚያዊ እገዳ እንተኮይኑ ብንግዲ ክኸውን ይኽእል፣ ብባንክ ክኸውን ይኽእል፣ ብፋይናንስ ክኸውን ይኽእል። ዘይሩ ዘይሩ እቲ ህዝቢ ዳ ይኮነን ክጉዳእ እየ ዝብል ዘለኹ።
እቲ መሪሕነት ህወሓት ንጥይት መግዚ፣ ንጠበንጃ መግዚ፣ ንቦምቢ መግዚ ዝረኽቦ ዘሎ ገንዘብ ከይጥቀመሉ ምእንቲ ምዕዳግ ማለት እዩ። ብቐጥታ ንቲ ህዝቢ ዝውዕል ገንዘብ እንተኮይኑ ግን ክህደድ የብሉን እየ ዝብለካ ዘለኹ።
ዶክተር አረጋዊ ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርቲ ትግራይን እቲ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ዘይቅሱን ርክብ ወይ ከዓ ውጥረት ዝመልኦ ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ እዮም ዝብሉ?
ኣነ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት መሪሕነት ህወሓት ኣብ ክንዲ ናይ ጦርነት ቆሮ ምግሆን ምሸትን ምድላቕ ናይ ጠረጴዛ ውይይት ቀሪቡ ብሰላማዊ መንገዲ ችግር እንተሃልዩ ዋላ ዓለምለኻዊ መንገኛታት ፀዊዕኻውን ምሕረት እዩ ማለት እዩ። ብምይይት ብምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እየ ዝደሊ።
እዚ ዝበልዎ ንኣብነት ንፌደራል መንግስት ከም ሓሳብ ኣቕሪቦም ብሎም ዘይፈልጡ እንታይ መልሲ ኸረኺቦም?
ከናኸን ፓርቲና ዘሎ ግርጭት ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ምንም ችግር የብሉን።
ክልል ትግራይ በቲ ሒዛቶ ዘላ ናብ ምርጫ እንተኣትያ ፌደራል መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ ስለ ዝፈልጥዎ እየ መጨረሻኡ እንታይ ክኸውነሉ እዮም ዝብሉ?
መጀመርያ ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ምርጫ ኣይኮነን ኣለዉ ስታንዳርድስ ረጓሓታት ኣለዉ እዮ ብዓለም ደረጃ ትኽተሎም ንሱ ኣይተኸተለን። ስለዚ ስለዘይተኸተለ ኣነ ምርጫ ይብሎን ናይ ምርጫ ፀወታ ወይ ናይ ምርጫ ተዋሶ ክብሎ ተዘይኮይኑ ሓደ ዝሓንተ ፅዎ ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ምርጫ ባዕሎም እዮም ጥሕስዎ ዘለዉ ናይ ባዕሎም ሕጊ ባዕሎም ዝጥሕስዎ ዘለዉ እዚ ክልተር ኣለዎ።
ስለዚ ክልል ትግራይ ባት ሒዝዎ ዘሎ መደብ ተቐፂሉ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ኣነይ ክበሎም ካልእ ትኽክለኛ ምርጫ ናይ ህዝቢ ምርጫ ዝኣምን ካልእ ህዝቢ እውን ኣይቕበሎን። እዚ ትግራይ እውን ተዓፊኑ ተዘይኮይኑ ኣይቕበሎን።
ዶክተር አረጋዊ በረ ክብረት ያበለይ
ኣነ እውን የቕኒ ኣለዉ ዝኸውን
ንበትረን ዶክተር አረጋዊ በርሀን ኣዝና ንመስግን። ናይ ፕሮግራም መላለ የለና
መሰል ዓሰ ውሳነ ምስሌራ ትግራይ ዝቃወም ሓይሊ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ናይ ትግራይ ሃለዋን ድሕንነትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ተነፃፃሪ ሰላም ንምርባሽ ትግራይ ብኢኮኖሚ ክትዳቐቕ ህዝብ ትግራይ ብኢኮኖሚ ክሽሳ መንገድታት ምዝዓሸ ሓይሊ ንዚ ከምዚ ዓይነት ጉጅለ ዝሓብር ባንዳኢካ ክትብሎ ትኽእል ዓዱ ሕሊፉ ዝሃዘ ማለት እዩ እጥሜት ክንብሉ ንኽእል ኢና ሰላም ከይህሎ ድሕንነቱ ከይሕሎ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ ከይዋፃእ ለይትን ቀትር ኢሎም ንዚ ሰርሑ ሓይልታት ዝሸርፍ ከይዳኢካ ክትብሎ ትኽእል ንሽና ንነዊሕ ግዜ ንዓርሰን ትደራና ኢና ተቃሊስና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነትና ንምርግጋፅ እዩ ሃይማኖታዊ ማዕርነትና ንምርግጋፅ እዩ መሰል ፆታ ንምርግጋፅ ኢና ተቃሊስና ባንዳታት ግን ዝቃለሶም ዘሎ ህዝቢዎም እዩ
ወይዘሮ ፍሮይን ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዝተዛረብኦ ገሊኡ እዩ ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ፅባሕ ሰሉስ ከነቕርቦ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ቻርለስ ሲኮቡቦ ኣብ ሩዋንዳ ከባብያዊ ኣመሓዳሪ ዝነበረን ነቲ ኣብ 1994 ዝተኻየደ ጨፍጫፍ ዘርኢ ምጥፋእ ኢድ ዝነበሮ እዩ ተባሂሉ ይድለሎ ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ይጅመር ኣብቲ እዋን ኣብ መምሕዳር ኪቡየ እትርከብ ጣብያ ጀሽታ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ሲኮብ ውህቦ ነቲ ጨፍጫፍ ፈሪሑ ይሃድም ዝነበረ ህዝቢ ምልሻታትን ሃገራዊ ፖሊሳትን እናሰዓቡ ይጭፍጭፍዎ ካብ ዝነበሩ እቲ ቐንዲ ተዋሳእ ብምንባሩን ኣብ ቤተ ክርስትያን ንዘዕቀቡ ቱስትያውያን ኢዱ ብዝሓወሰሉ ጨፍጫፍ እዩ ይብል ንከምዚኦም ዝበሉ ገበናት ዝምርምር ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንናይ ሩዋንዳ ዝከታተል በትሓድሽ ሽሙ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ወሃቢ ፍጻመታትን ገበንን ሲኮቡ ህቦ በቲ ዝፈጸሞ ጨፍጫፍ ዘርኢ ምጥፋእ ገበነኛ ብምዃኑ ተኣሲሩ ናብ ሕጊ ክቐርብ ኣዚዙ ይብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ኣስዒቡ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝተፈላለዩ ኣመሓደርቲ ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታትን ብምትሕብባር ሲኮቡ ህቦህን ከምኡ ዝበሉ ገበነኛታትን ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ንምውዓል ትሰርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ሲኮቡ ህቦ ንዝረአየ ወይ እውን ዘለሉ ቦታ ንዝሓበረ ስጋብ 5 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ከም ዝህብ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ይሕትት ንምንቅስቓስ ሲኮቡ ህቦ ወይ እውን ንዝነብረሉ ከባቢ ዝፈልጥ ኣብ ጥቓኹም ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ወይ እውን ቆንስላ ዩናይትድ ስቴትስ መርበብ ሓበሬታ ተጠቒምኩም ንዞባዊ ፀጥታ እቲ ከባቢ ምርካብ ከም እትኽእሉ ከምኡ እውን ዩኤስ ዋር ክራይምስ ሪዋርድስ ፕሮግራም ኣት WCRP @state.gov ወይ ድማ ብዋትስኣፕ ቁፅሪ 1-202-975-5468 ፌስቡክ www.facebook.com/crimerewardprogram ኣብ ትዊተር.com/warcrimesrewards ብምእታው ምስልታት ፎቶግራፍ እቲ ተደላይ ገበነኛ ምርኣይ ትኽእሉ ኣብ ኩሎም ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ምርመራ ይካየድ መንነት ወሃብቲ ሓበሬታ ብጥንቃቐ ከም ዝተሓዝ ይሕብር
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፀቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ